Me olemme katselleet tässä kevään kuluessa kahteen eri otteeseen Joosefin matkaa kohti sitä päämäärää, jonka Jumala oli hänelle viitoittanut. Ja olemme katselleet niitä koetuksia, joiden läpi hän joutui käymään matkallaan kohti niitä Jumalan unelmia, matkalla kohti sitä huomista, jolloin saattaa tapahtua valtavan suuria asioita. Tuo viimeinen laulu muuten, joka laulettiin, niin huomasin, että siinä kertosäkeistössä niin loistava laulu kuin se onkin, oli pieni semmoinen epäuskon sävy. Jotain suurta huomenna, jotain suurta tänään olisi vielä vähän enemmän uskon henkinen. Mutta ettei aina vaan siirretä huomiseksi sitä, mitä Jumala tekee, vaan Jumala tekee tänään. Mutta se on varmaan ihan noin niin kuin näistä sovituksellista syistä täytynyt valita vähän pitempi sana kuin tänään. Me jatkamme Joosefin matkaa, kuljemme yhdessä hänen kanssaan. Ja samalla kun kuljemme Joosefin kanssa, niin ajatellaan itse kukin omaa elämäämme ja toki sitä voi soveltaa myös seurakunnan tai aluetoimipisteen rukouspiirin jonkun solun elämään, mihin tahansa, kun Jumala antaa meille päämääriä, kun Jumala istuttaa meidän sydämiimme jumalallista näkyä, kun hän antaa meille päämäärän, kun hän puhuu meidän elämämme ylle sanoja meidän tulevaisuudestamme, niin näyttää siltä, että matka sinne vie koetusten kautta. Me menemme ensimmäiseen Mooseksen kirjaan lukuun 39 ja hiukan kertausta viime kerrasta, joten aloitetaan jakeesta 13. Kun nainen näki, että Joosef oli jättänyt pukunsa hänen käsiinsä ja paennut, hän huusi talonsa palvelijoita ja sanoi, katsokaa, Potifar on tuonut tänne hebrealaisen miehen, joka nyt pitää meitä pilkkanaan. Hän tuli minun luokseni ja halusi maata kanssani, mutta minä huusin kovaa. Ja kun hän kuuli minun kirkaisevan jalkavan huutaa, hän jätti pukunsa tähän ja juoksi pakoon. Nainen piti Joosefin puvun siihen asti, kun hänen miehensä palasi kotiin. Hän kertoi miehelleen samat asiat. Tuo hebrealainen orja, jonka olet tuonut meille, tuli minun luokseni häpäistäkseen minut. Mutta kun minä kirkaisin ja rupesin huutamaan, hän jätti pukunsa minun viereeni ja juoksi pakoon. Kun isäntä kuuli vaimonsa kertovan, mitä orja oli tehnyt, hän raivostui. Hän otti Joosefin kiinni ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan vankeja säilytettiin. Herra piti Joosefista huolta vankilassakin ja oli hänen kanssaan, niin että hän saavutti vankilan päällikön suosion. Päällikkö uskoi Joosefin valvontaan vankilan muut vangit ja Joosef huolehti kaikesta, mitä siellä tehtiin. Eikä vankilan päällikkö lainkaan valvonut Joosefin toimia, koska Joosef Herran avulla suoritti ne hyvin. Herra antoi Joosefin onnistua kaikessa. Joosef siis joutui kohtaamaan houkutusten koetuksen, josta me puhuimme viime kerralla. Hän valitsi houkutusten keskellä palvella Jumalaa. Hän valitsi oikein, hän valitsi hyvin. Ja hyvästä valinnasta oli katastrofaaliset seuraukset. Hänestä ensinnäkin valehdeltiin, toiseksi hänet tuomittiin täysin virheellisin perustein, ja kolmanneksi hän joutui pitkäkestoiseen vankilarangaistukseen ilman minkäänlaista omaa syytä. Tämä koetus voitaisiin otsikoida sanoilla vääryyden koetus, vääryyden kestämisen koetus. Mitä tehdään silloin ja miten asennoidutaan silloin, kun asiat eivät mene oikeudenmukaisesti? Oletko sinä elämässäsi joskus tehnyt hyviä valintoja, joista on näennäisesti huonoja seurauksia? Jos olet, niin silloin olet joutunut samaan koetukseen kuin joutui Joosef. Ja olet joutunut toteamaan sen, että kuuliaisuus Jumalalle ei takaa ongelmatonta elämää. Joosefhan oli kuulijainen Jumalan sanalle, Jumalan ohjeelle, Jumalan sydämen laadulle, Jumalan luonteelle, kun hän kieltäytyi koko ajan siitä houkutuksesta, jota hänelle tarjottiin. Ja sen seurauksena hän joutui vankilaan. Hän joutui kärsimään hyvistä teoista huonoja seurauksia. Oletko koskaan joutunut sellaiseen tilanteeseen, jossa olet kokenut, että sinua on käsitelty väärin? Oikeus ei ole toteutunut. Oikeudenmukaisuus ei ole toteutunut. Ikään kuin sinut on suljettu Joosefin kanssa pitkäkestoisesti samaan vankilaan. Me emme tiedä, kuinka kauan Joosef oli siellä vankilassa. Me tiedämme ainoastaan sen, että orjuus ja vankeus yhteensä kestivät 13 vuotta. Hän oli 17-vuotias silloin, kun hänet myytiin orjaksi. Ja silloin, kun ei enää laulettu siitä, että huomenna tapahtuu jotain suurta, vaan tänään tapahtuu jotain suurta, hän oli 30-vuotias. 13 pitkää vuotta kesti tuo aika. Monet raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että tuo vankeusaika siitä oli pidempi kuin tuo orjuusaika, mutta sille on hiukan hankala löytää perusteita. Me emme tiedä. Joka tapauksessa hän oli pitkään molemmissa, vuosikausia molemmissa. Ja tämä ahdistus, johon hän joutui, se oli joka tapauksessa merkittävän pitkä aika hänen elämästään. Muistat varmaan, kun aikaisemmin käsittelimme sitä ahdistuksen koetusta, jossa hän oli silloin, kun hänet heitettiin kaivoon, jossa hän hyvin suurella todennäköisyydellä nöyrtyi Jumalan kasvojen edessä ylpeydestään. Siinä ahdistuksessa hänellä oli aikamoinen osa itsellään, sillä käyttäytymisellä, miten hän oli käyttäytynyt, se oli suurena myötävaikuttajana siihen, että hänet heitettiin sinne kaivoon. Mutta tässä tilanteessa tilanne oli se, että hänellä itsellään ei ollut enää osaa eikä arpaa siihen vääryyteen, jonka kohteeksi hän joutui. Hän teki vain hyviä valintoja. Hän palveli isäntänsä erinomaisesti. Hän kieltäytyi houkutuksista. Hän palveli Jumalaa ja siitä huolimatta hänen elämäänsä tuli vääryyksiä. Voidaan kysellä, että mikä oli Jumalan tarkoitus tässä? Miksi hän salli sen? Ja me tulemme aivan kohta etsimään vastauksia siihen, miksi hän salli näin. Sen täytyi vaikuttaa jotakin olennaista Joosefin olemuksessa ja sisimmässä ja asenteissa matkalla kohti niitä unelmia, joita kohti Jumala oli häntä viemässä. Jumala ei nimittäin salli meidän elämään mitään sellaista, jota hän ei ole tarkoittanut meille tavalla tai toisella hyödyksi. Ahdistukset ja koetukset, kun me kohtaamme niitä, ne eivät ole ainoastaan sitä tarkoitusta varten tai sitä tarkoituksettomuutta varten oikeastaan, että tässä maailmassa meillä on ahdistus, jota emme pääse pakenemaan. Jeesus sanoi, että tässä maailmassa teillä on ahdistus, vaan siellä kun Jumala jotakin sallii, niin siellä takana on rakkaudellinen suunnitelma. Hän haluaa saada niiden kautta jotakin meissä aikaan. Jumala oli varannut Joosefia varten suuren päämäärän, ja mitä syvemmälle itse kukin meistä sukeltaa niihin Jumalan tarkoituksiin omaa elämäänsä varten, sitä syvempää työtä Jumala haluaa tehdä meidän sisimmässämme ja meidän luonteessamme. Suuret päämäärät, joka Joosefillakin oli, ne romahtavat ilman luonteen lujuutta ja kestävyyttä. Ja siinä varmaan oli hyvin tärkeä syy siihen, miksi Jumala vei Joosefin sinne vankeuteen. Hänen elämänsä rajoitettiin aika rankasti. Vankila on rajoitusten paikka. Siellä ei voi vapaasti päättää tekemisistään. Ja se todennäköisesti ei ollut ihan Saramäen niin kuin kaltainen laatutasoltaan se vankila, vaan sen aikainen egyptiläinen, jossa ei ollut varmasti minkäänlaisia mukavuuksia, todennäköisesti kaikenlaisia pieniä kotieläimiä rotista lähtien ja niin edelleen siellä kulki. Ja sinne Jumala salli Joosefin mennä. Kun Joosef oli siellä, niin hän teki aivan selkeästi valinnan. Ja me näemme sen valinnan oikeastaan tästä jakeesta 21. Herra piti Joosefista huolta vankilassakin. Hän valitsi, että hän ottaa vastaan sen, mitä Jumala haluaa hänelle opettaa siellä. Hän valitsi kieltäytyä katkeroitumasta. Hänhän olisi voinut katkeroitua veljilleen, jotka myivät hänet Egyptiin, Potifarin vaimolle, joka valehteli hänestä, Potifarille, joka hänet tuomitsi vankeuteen, vaikka hän oli palvellut Potifaria niin hyvin. Ja loppujen lopuksi hän olisi voinut katkeroitua Jumalallekin tästä kaikesta. Mitä varten sinä, Herra, minun elämääni tämän sallit? Koska sallit, en halua olla sinun kanssasi enää missään tekemisissä. Potifarista muuten hyvin mielenkiintoista on se, että kun hän kuulee tämän tarinan, niin siinä tapahtuu kaksi peräkkäistä asiaa, jotka itse asiassa eivät ole kovin helposti toisiinsa sovitettavista, ellei siinä tapahdu jotakin välissä. Ja se ensimmäinen asia on täysin luonnollinen. Kun isäntä kuuli vaimonsa kertoa, mitä orja oli tehnyt, hän raivostui. Ja varmasti raivostui ihan oikein, mutta sitten seuraavassa jakeessa sanotaan jotakin, joka ei sovi tähän raivostumiseen. Hän otti Joosefin kiinni ja pani hänet vankilaan. Nimittäin Egyptissä tuohon aikaan raiskausyrityksestä tuomio oli kuolemantuomio. Hän raivostui ja Joosef ei joutunutkaan teloitettavaksi, vaan vankilaan. Näiden kahden jakeen välissä ilmeisesti tapahtui jotakin. Ja henkilökohtaisesti ajattelen, että se jotakin, mitä tapahtui, oli se, että Potifar tunsi sekä vaimonsa luonteenlaadun että Joosefin luonteenlaadun. Ja alkoi epäillä vaimon kertomusta. Ja siksi säilyttääkseen kasvonsa, niin heitti vain vankilaan, mutta ei tapattanut tätä miestä. Sinä huomaat, kun kertomus etenee ja tulee näitä Faaraon juomanlaskijoita leipuria, niin siellä aika pienistäkin rikoksista henki lähti aika helposti. Toiselta heistä lähti. Joka tapauksessa Joosef olisi voinut katkeroitua siihen kohtaloon, johon hän joutui. Ja jokainen meistä voisi katkeroitua jossakin elämänsä vaiheessa, sillä Jumala ei katso henkilöön, ja sen tähden Jumala, joka vei Joosefin tällaiseen vääryyden kestämisen koetukseen, vie sinne silloin tällöin sinut ja minutkin. Kaikki te käsi ylös, jotka ette koskaan ole kohdanneet elämässänne minkäänlaista vääryyttä. Katselen täällä ympärilleni ja en yhtään kättä näe. Eli se on asia, joka lankeaa meille luonnostaan. Ja sen tarkoituksena on, että Jumala tekee meidän sydämissämme jotakin. Joosef valitsi siellä vääryyden, täydellisen vääryyden keskellä säilyttää palveluasenteensa. Hän saavutti vankilan päällikön suosion, koska hän palveli siellä, eli siellä mallikelpoisesti. Oli toisenlainen kuin ne toiset vangit. Joku on sanonut, nuo vankilatyöntekijät tietävät paremmin, että vankilassa on pelkästään syyttömiä ihmisiä, jotka pitävät siis itse itseään syyttöminä ja yhteiskunta on syyllinen ja kaikki muut on syyllisiä. Se aadamilainen kuvio on sinne jotenkin periytynyt. Aadam sanoi, että vaimo, jonka minulle annoit, ja vaimo sanoi, että tuo käärmehän se oli syyllinen, ja vankila on täynnä niitä ihmisiä, joissa toiset ovat syyllisiä. Todennäköisesti tuossakin vankilassa siellä oli näitä elämänsä katkeroituneita ja ihmisiä, joista se huokui se katkeruus ja viha siitä olemuksesta. Heidän keskellään Joosef loisti kuin tähti taivaassa ja hän palveli siellä kaikessa siinä, mitä hän vaan kykeni palvelemaan, vaikka vaikka muut olivat siellä oikeudenmukaisin perustein, ainakin suurimmaksi osaksi, emmehän me Egyptin oikeuslaitoksesta tiedä, että oliko siellä kaikki nyt niin oikeudenmukaisesti tapahtunut muidenkaan kohdalla. Mutta Joosefin kohdasta tiedämme, että hän oli siellä täysin virheellisin perustein, ja siitä huolimatta hän valitsi palvella, hän valitsi etsiä Jumalaa, hän valitsi antaa Jumalan tehdä työtä sisimmässään. Ja onnellinen olet sinä, jos elämäsi vastoinkäymisten keskellä, niiden koettelemusten keskellä, niiden suoranaisten vääryyksien keskellä, joiden kohteeksi tavalla tai toisella joudut, säilytä tämän saman joosefilaisen asenteen. Valitset palvella, valitset elää Jumalalle, ja silloin tapahtuu ihmeellisiä asioita. Täällä sanotaan, että Herra oli hänen kanssaan. En usko, että se on pelkästään sellainen niin kuin teoreettinen Jumalan näkökulmasta lausuttu todistus, vaan uskon, että se oli myös Joosefin henkilökohtainen kokemus. Jumala on minun kanssani. Jumala on täällä minun kanssani. Jumalan läsnäolo on täällä minun kanssani. Jumala puhuu minulle. Ja täällä vankeudessa aukeaa sellaisia asioita, joita ehkä missään muualla ei olisi auennut. Jumalan puheeseen Joosefin elämässä mennään hiukan myöhemmin. Raamattu ei tunne muuta tietä kestävyyteen kuin ahdistukset ja koettelemukset. Sä voit lukea Raamatun läpi ja pohtia ja katsoa, että miten ihmisiin kehittyy kestävyyttä. Ja siellä ei ole mitään muuta tietä kuin koettelemukset ja ahdistukset. Mä luen kaksi sellaista kohtaa Uuden testamentin puolelta, jotka tästä kertovat. Ensin Roomalaiskirjeen 5. luku ja 3. jae, jonka edessä minun täytyy sanoa, että kasvuhaasteita on minullakin vielä paljon. Siellä nimittäin alkaa tämä 3. jae näin. Me riemuitsemme jopa ahdingosta. Ja hyvin harvoin on tullut sellainen mieli, että kun oikein voimakas ahdistus elämään iskee, että on se valtavan hieno asia. Halleluja! Jälkikäteen kyllä joskus sitten voi kiittääkin. Kerran muuten kävi sillä tavalla, että iski samaan tien semmoinen valtava ilon aihe, oikeastaan käsittämätön. Se tuli suoraan taivaasta ja sitten kun tulin järkiin, niin se loppui siihen. Se kävi sillä tavalla, että meillä on ilmeisesti kunnia ja etuoikeus olla ensimmäinen lähettiperhe tässä herätysliikkeessä, joka on taloudellisten syiden takia irtisanottu tehtävistään. Olimme silloin Itävallassa ja siellä lähettävä seurakunta edustaja soitti ja hänellä tuntui olevan hyvin vaikea saada asiansa ilmaistuksi. Jouduin häntä auttamaan siinä puhelussa aika paljon, koska sieltä ei mennyt millään tulla. Huomasin, että hänellä on liian vaikea asia. Ja sain sen kaivettua sitten esille, että meidät irtisanotaan, koska meillä ei ole tai heillä ei ole enää mahdollisuuksia taloudellisesti sitä hoitaa. Se oli vuonna 1996, ja kun se puhelu loppui, niin minä tanssin ripaskaa ympäri huussolle, että halleluja, meidät irtisanotaan. Ja sitä kesti noin 5 minuuttia, ja sitten tuli sellainen ajatus, että onko tämä vastuullista käytöstä mieheltä, jonka perhe on ulkomailla, ja on 5-henkinen perhe huolettavana, joka on juuri irtisanottu. Mutta Herra sitten oli valmistanut tiet sieltä eteenpäin. Mutta se on ollut ainoa kerta muistaakseni, kun ahdistuksen iskiessä iski tämä ajatus, että me riemuitsemme. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Eli Paavali sanoi, että hän on ymmärtänyt, että kestävyys, Jumalan puolella seisomisen lujuus kaikissa elämäntilanteissa. Se on niin arvokas päämäärä, että kaikki, mikä kuljettaa sitä päämäärää kohti, on kiitoksen arvoista. Pietari kirjoittaa samasta asiasta anteeksi Jaakob, ei Pietari vaan Jaakob, luvussa 1 ja siellä jakeissa 2 ja 3. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedät, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Se näyttää olevan Jumalan tie kestävyyden kasvattamiseen. Koettelemukset, joskus pitkäkestoiset koettelemukset ja koettelemukset, joihin meillä itsellämme ei ole minkäänlaista niin kuin syy-osallisuutta. Se näyttää olevan näin. Vankeuden tarkoituksena oli siis aivan ilmeisesti vahvistaa Joosefin luonnetta, vahvistaa sitä kestävyyttä seistä Jumalan puolella erilaisissa elämäntilanteissa ja valmistaa häntä sitä kautta siihen suureen tehtävään, joka Jumalalla häntä varten oli. Kaiken kaikkiaan, niin kuin sanottiin, nuo koettelemukset kestivät siellä Egyptissä 13 vuotta. 13 vuotta taistelua kielteisiä ajatuksia vastaan. 13 vuotta taistelua lannistumista, apatiaa ja masentumista vastaan. 13 vuotta taistelua sen puheen puolesta, jonka on Jumalalta kuullut. 13 vuotta heittäytymistä sen Jumalan sanan varaan, joka hänen elämänsä ylle oli lausuttu, ennen kuin siitä ahdistuksesta päästiin ulos. Jumala luo uutta puheen kautta. Ja hän oli puhunut Joosefin elämän ylle. Ja hän on puhunut sinun elämäsi ylle, sillä hänellä on joku tarkoitus jokaisen meidän elämämme varten. Ja hän ilmaisee sen tarkoituksen puhumalla sen tarkoituksen meidän elämämme ylle. Ja se Jumalan puhe on voima, joka kantaa meitä kohti sitä elämän tarkoitusta, jos me annamme sen kantaa. Joosefin veljet eivät pystyneet tuhoamaan Jumalan päämäärää Joosefin elämässä, vaikka myivät hänet orjaksi. Potifarin vaimo ei pystynyt tuhoamaan Jumalan suunnitelmaa Joosefin elämässä, eikä myöskään yksi kuninkaan viinin laskija, joka unohti Joosefin, ei unohduksensa kautta pystynyt tuhoamaan Jumalan suunnitelmaa. Ainoa henkilö, joka olisi voinut sen tehdä, oli Joosef itse, mutta Joosef kieltäytyi sitä tekemästä. Hän päätti elää Jumalalle ja Jumalan kanssa tuli elämässä vastaan mitä vain, milloin vain, minkälaisessa paketissa vain. Hän päätti elää Jumalalle. Ja sen tähden Jumalan sana, joka oli lausuttu hänen elämänsä ylle, siitä muodostui kantovoima, joka kantoi häntä kohti hänen jumalallista päämääräänsä, hänen elämänsä jokaisena päivänä. Ja samanlainen kantovoima on lausuttu sinunkin elämäsi ylle. Se kantaa sinua kohti niitä päämääriä, joita Jumalalla sinun elämääsi varten on. Sitten tuli seuraava koetus. Ja se tuli siinä muodossa, että mennäänkin sillä tavalla, että luetaan pieni pätkä eteenpäin, eli luku 40 ja jakeesta 5. Vankilassa ollessaan Egyptin kuninkaan juomanlaskija ja leipuri näkivät molemmat samana yönä unta. Kumpikin näki eri unen, joka vaati oman selityksensä. Kun Joosef aamulla tuli heidän luokseen, hän tapasi heidät alakuloisina. Hän kysyi näiltä Faaraon hovimiehiltä, jotka olivat vankeina hänen kanssaan hänen isäntänsä talossa, miksi te näytätte tänään niin onnettomilta? He vastasivat, olemme nähneet unta, eikä täällä ole ketään, joka selittäisi unemme. Joosef sanoi, unien selitykset tulevat Jumalalta, mutta kertokaa kuitenkin unenne minulle. Ylijuomalaskija kertoi unensa Joosefille sanoen, näin unta, että edessäni oli viiniköynnös, ja viiniköynnöksessä oli 3 haaraa. Tuskin se oli puhjennut lehteen, kun se jo kukki, ja rypäleet kypsyivät sen tertussa. Minulla oli kädessäni Faaraon malja, ja minä otin rypäleitä, puristin niiden mehun Faaraon maljaan, ja annoin maljan Faaraon käteen. Joosef sanoi hänelle, tämä on unesi selitys. Nuo 3 haaraa tarkoittavat 3 päivää. Kolmen päivän kuluttua Faarao ylentää sinut ja palauttaa sinut entiseen asemaasi, ja sinä saat antaa maljan Faaraon käteen niin kuin ennenkin, kun olit hänen juoman laskijansa. Ja sen jälkeen tulee hyvin merkittävät sanat, jotka luemme hiukan myöhemmin, jotka Joosef sanoo, jolla ei ole enää mitään tekemistä sen Jumalan puheen tulkitsemisen kanssa, mitä hän siinä aikaisemmin tekee. Me näemme tästä kertomuksesta, että vankilassa ollessaan Joosef käytti paljon aikaa rukoukseen. Raamattu ei tosin tässä yhteydessä puhu rukouksesta ollenkaan, mutta se kertoo sellaisia rukouksen seurauksia, joita on lähes mahdoton saavuttaa millään muulla tavalla kuin rukoilemalla. Ensimmäinen niistä kyllä on luontaista monille ihmisille jo ilman rukoustakin, mutta toinen on kaikkien ihmisten aika mahdotonta saavuttaa ilman rukousta. Nimittäin Joosefille kehittyi ensinnäkin herkkyys nähdä ja tulkita ihmisten tunnetiloja. Sä muistat 17-vuotiaana, hänelle ei ollut veljensä tunnetiloille minkäänlaista niin kuin sensitiivisyyttä. Ei hän kokenut niitä, hän ei nähnyt niitä. Näytti, että hän oli täysin ummistanut silmänsä ja sydämensä, vaikka veljet kiehuivat raivosta, niin hän edelleen vaan jatkoi siihen suuntaan. Se ei vaikuttanut mitenkään. Yksi osa selitys voi olla siinä, että hän ei yksinkertaisesti nähnyt. Hänen tunneälynsä, niin kuin nykyään sanotaan, oli heikosti kehittynyt. Tuolla Jumalan kanssa kulkiessaan Jumala alkoi vaikuttaa hänessä sydäntä, joka reagoi ihmisten hätään ja ihmisten olemukseen. Ja kun hän tulee sinne yhtenä aamuna palvelemaan näitä, niin hän huomaa, Raamattu ei kerro meille, kuinka syvästi se oli näkyvissä näiden ihmisten kasvoilta. Oliko he ihan yhtä kalpeat kuin J.P. väitti minun olevan tuossa alussa? Vai oliko heillä joku toinen kuvio? Mutta joka tapauksessa oli se mikä tahansa, niin Joosef näki sen, tunnisti sen ja heittäytyi siihen mukaan. Ei kulkenut sen ohitse. Otti asian puheeksi. Kyseli, että hei, mikäs teillä nyt oikein on? Miksi te näytätte tänään niin onnettomilta? Se oli se toinen asia, mitä rukous oli vaikuttanut ja Jumalan läheisyys hänen elämässään. Toinen oli se, että hän pystyi ottamaan vastaan Jumalan puhetta. Kun hänelle selitetään se uni, tai oikeastaan jo sitä ennen sitä selitystä, hän sanoo, että unten selitykset ovat Jumalalta, mutta kertokaa ne minulle kuitenkin. Ja niin hän kuuntelee yhtä aikaa kahta kertomusta, jotka liittyvät yhteen. Hän kuuntelee näillä fyysisillä korvillaan tuon viininlaskijan kertomusta siitä unesta, ja hän sisäisellä hengen korvillaan kuuntelee samalla, miten Jumalan henki avaa hänelle sitä kertomusta ja näyttää, mistä siinä on kysymys. Ja kun juomalaskija saa kertomuksensa loppuun, niin hän vaan sitten välittää sen, mitä hänen henkensä otti vastaan. Hänen henkensä, joka oli tottunut kuuntelemaan Jumalan ääntä, joka oli tottunut kommunikoimaan Jumalan kanssa, joka ottaa vastaan ja kykenee ottamaan vastaan kohdatessaan erityisesti toisten ihmisten hätää, kykenee ottamaan vastaan Jumalan puhetta ja välittämään sitä niiden ihmisten elämään, jotka jollakin tavalla ovat hädänalaisessa tilanteessa. Hän oli tottunut siihen ja hän kykeni sen tekemään. Kun Jumala kuljettaa meitä kohti meidän päämääriämme, hän haluaa rukouksen kautta kehittää meissä myös näitä kahta asiaa. Nimittäin mikä tahansa se tehtävä on, tai ne tehtävät oikeastaan on parempi sanoa, koska meidän elämämme on pitkä kaari, jonka matkalle mahtuu monenlaista, mitä Jumala on meitä varten varannut. Mutta mitä tahansa se onkaan, niin se on ihmisiä varten. Mitä tahansa se on toisia ihmisiä varten. Jumala haluaa tavalla tai toisella sinun elämäsi kautta auttaa ja koskettaa toisten ihmisten elämää. Joosefin tehtävä oli toisia ihmisiä varten. Hänen tehtävänsä hyvin laajaa ihmisjoukkoa varten. Pitääkseen hengissä paljon kansaa Jumala valitsi Joosefin. Mutta sinutkin on valittu ihmisiä varten, joitakin ihmisiä varten. Ja Jumala haluaa, kun kuljettaa sinua kohti jumalallista päämäärätä, sinullekin tulee herkkyyttä nähdä ja kokea ihmisten tunnetiloja. Herkkyyttä reagoida niin, herkkyyttä heittäytyä ihmisen rinnalle, hänen kipuunsa, hänen sen hetkiseen hätäänsä. Ja auttaa häntä siitä eteenpäin. Ja toinen hyvin välttämätön asia on se, että pikkuhiljaa kertyy ja kehittyy lisää herkkyyttä Jumalan äänen kuulemiselle, Jumalan äänen tunnistamiselle. Sillä ethän sinä pysty auttamaan sitä ihmistä kovinkaan pitkälle. Vain Jumala pystyy. Ja jotta Jumala pystyisi sinun kauttasi auttamaan sitä ihmistä, hän haluaa, että sinä kykenet ottamaan vastaan sitä, mitä Jumala haluaa sulle siinä tilanteessa antaa, kun olet palvelemassa sitä ihmistä. Eli tarvitaan tätä. Ja Joosef salli tuon koetuksen vankilavuosien vaikuttaa itsessään tätä. Mutta siellä oli vielä yksi hyvin voimakas inhimillinen ominaisuus, joka on varmaan meissä kaikissa. Ja se tulee näkyviin sitten jakeessa 14 ja 15. Älä unohda minua, kun sinun käy hyvin, vaan tee minulle palvelus, puhu minusta Faaraolle ja auta minut pois tästä talosta. Minut on näet ryöstetty tänne hebrealaisten maasta, enkä ole täälläkään tehnyt mitään pahaa, silti minut on heitetty tähän vankityrmään. Siitä 13 vuoden jaksosta oli tähän mennessä kulunut 11 vuotta. Me tiedämme sen siitä, että luku 41 alkaa sitten pari vuotta myöhemmin. Tapahtui seuraavaa ja silloin hän sieltä niiden kertomusten myötä pääsi pois vankilasta. Hänellä oli se suuri kiusaus, joka meilläkin on silloin, kun me olemme erilaisten elämän ahdistusten keskellä. Me niin helposti pyrimme turvautumaan Jumalan sijasta ihmiseen. Ei Joosef rukoillut, että Jumala auta minut ulos tästä, vaan sanoi sille henkilölle, jota hän oli saanut auttaa, että auta sinä minut ulos täältä. Ja en tiedä, oliko se sen seurauksena, kun Jumala katselee taivaasta tilannetta, oo, 2 vuotta lisää. Et vielä ole ihan kaikkea oppinut, mitä sinun pitäisi siellä vankilassa oppia. Jumalahan auttaa meitä hyvin usein meidän erilaisissa elämäntilanteissa nimenomaan ihmisten kautta. Mutta on eri asia etsiä suoraan niin kuin apu niin, että sen lähteenä on ihminen, kuin etsiä Jumalan apua ja antaa hänen käyttää ihmisiä apunsa välikappaleena. Ja nyt näyttää siltä, että Joosef tässä tilanteessa unohti Jumalan aika luontevaa tai aika niin kuin luonnollista, ymmärrettävää, että hän tässä tilanteessa näin teki. Mutta Jumala oli sitä mieltä, että hänen täytyisi oppia luottamaan pelkästään ja vain Jumalaan itseensä. Ja tässä oli myös se elementti, että hän pyrki käyttämään sitä Jumalan äänen kuulemista omaksi hyödykseen. Hei, nyt kun minä autoin sinua, pystyin Jumalan avulla auttamaan sinua, niin eikö se olisi mitenkään mahdollista, että sinä nyt vuorostasi sitten minua auttaisit. Ikään kuin joku pieni osa siitä, mitä tapahtui, olisi ollut Joosefin ansiota. Eihän siitä pieninkään promille ollut hänen ansiotaan, vaan se kokonaisuudessaan oli Jumalan ansiota. Jumala oli vetänyt häntä puoleensa. Jumala oli tehnyt sen työn hänen sisimmässään. Jumala oli antanut armonsa niin, että hän pystyy kuulemaan Jumalan ääntä. Jumala antoi armonsa siihen hetkeen niin, että hän pystyi siinä hetkessä ymmärtämään sen unen, ja ei hänellä ollut siihen muuta osuutta kuin sallia Jumalan tulla ja olla käytettävissä. Ja niinpä vankeus jatkui ja ylijuoman laskija ei muistanut Joosefia, vaan unohti hänet. Yliluonnollinen unohtaminen. Kuvittele itseesi vastaavaan tilanteeseen. Sinä palvelet, no tietysti meillä ei ole tämmöistä diktaattorikuningasta tässä maassa, mutta sä palvelet, kuvittele, se on vähän hankala kuvitella demokraattisessa yhteiskunnassa, mutta sä palvelet diktaattorikuningasta niin kuin hyvin läheisessä palveluyhteydessä. Joka päivä olet hänen kanssaan tekemisissä. Sä teet jonkun virheen. Ja sinut heitetään vankilaan ja siellä vankilassa sä pelkäät koko ajan sitä, että sun elämän lankasi kohta katkeaa ja seuraavan kerran, kun vankilan sellin ovi aukeaa, niin siellä on telotusmiehet tulossa. Sitten sä näet unen ja vankitoveri selittää sen sinulle ja kertoo, että 3 päivän päästä pääset täältä ulos ja sitten tapahtuu niin kuin on sanottu ja sitten sä unohdat koko jutun. Aika epätodennäköistä. Tuntuu siltä, että Jumala vaikutti sen, että tämä unohti, koska hän ei halunnut, että Joosef vielä pääsee sieltä vankeudestaan pois. Hänen täytyi oppia luottamaan vain Jumalaa. Ja vaikka ihmiset unohtaisivat sinut, vaikka he unohtaisivat lupauksensa, vaikka sinua kohdeltaisiin väärin ja monin kerroin väärin, Jumala ei unohda sinua koskaan. Jumala ei unohda sinua koskaan. Jumala katseli sieltä ylhäältä taivaasta ja hänen kätensä ja siunauksensa lepäsi edelleen Joosefin pään päällä. Hän katsoi vain, että pieni hetki, hänen näkökulmastaan pieni hetki, 2 vuotta on 730 päivää. En osaa kertoa sitä päässäni 24, että saataisiin tunnit aikaiseksi, mutta se on pitkä aika vankityrmässä. Mutta Jumalan näkökulmasta pieni hetki, se pieni hetki tarvittaisiin vielä ennen kuin Joosef voidaan nostaa niihin tehtäviin, joita Jumala on hänelle suunnitellut. Vielä tarvittaisiin pieni hetki, joka vie elämää siinä suunnassa eteenpäin. Jumalalla on tapana ilmestyä meidän ahdistuksiimme oman kokemukseni mukaan 11 hetken jälkeen. Ja joidenkin Raamatun kertomustenkin mukaan 12 hetken jälkeen, kun kaikki toivo on mennyt. Otetaan esimerkiksi Lasaruksen kuolleista herättäminen. Kaikki toivo oli jo mennyt. Hän haluaa sitä kautta kasvattaa meissä jotain jumalallista, kasvattaa kestävyyttä, kasvattaa luonteen lujuutta, jota me tarvitsemme itse kukin tehtävissämme. Näissäkin tilanteissa Joosef on edelleen kuva Jeesuksesta. Joosef joutui vankilaan asiasta, jota hän ei koskaan ollut tehnyt. Jeesus joutui kärsimään synneistä, joita hän ei koskaan ollut tehnyt. Me teimme ne. Joosef luettiin pahantekijöiden joukkoon vankilaan. Jeesus luettiin rikollisten joukkoon. Jesaja kertoo sen luvussa 53. Hänet luettiin rikollisten joukkoon. Joosefilla sattui olemaan 2 vankitoveria, joista toinen vapautettiin ja toinen tuomittiin. Muistuttaa hyvin selkeästi tapahtumia ristillä, jossa Jeesus naulittiin keskimmäiselle ristille. Toinen näistä tuomituista vapautettiin hänen rinnallaan olevista, toista ei, toinen joutui kantamaan sen omaan tuomionsa. Joosef oli herkkä ihmisten tunnetiloille. Jeesus tietää tarkkaan, miltä sinusta tuntuu. Ja hän elää sinun tunnetilojesi kanssa sinun kanssasi. Ja hän haluaa auttaa sinua sieltä näkemään toivon näköaloja hänen kanssaan. Joosef kuuli Jumalan äänen. Jeesus ei tehnyt mitään, ellei kuullut ensin isältään. Joosef jatkoi matkaansa kohti unelmien täyttymystä pitkää matkaansa. 2 viikon jälkeen katselemme siis 2 viikon päästä sitten sitä, kun hän nousee niihin tehtäviin, joita Jumala oli häntä varten suunnitellut. Jumala, sinua siunatkoon.